Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 12, versoi 13 gis 21. En tiu tempo, unu el la homa maso diris al Iesuo, Maestro, diru al mia frato, che li dividu cun mi la heredagion. Sed li diris al ili, Zorgu cae gardu vin contra ucia avidezzo, char la vivo de homo ne consistas el la abundezzo de la posedagioi. Accumulante ricciagioin, ofte ni riscas che oni flugstelu de ni la coron cae la vivon mem, sen che ni consciu pritio. Venenigita vivo, por plicae plimulte possedi, tiam Dio farigias tre fora orienta puncto, char ia la posedagioi garantias la uni la estontezon. En la transan mondon oni ne comportas materiain ricciagioin, sed historioin de cun divido cae solidarezzo, de amo al proximulo, cae de vivo donazita por alies bono. Cie estos niai certezoi cae niai ricciagioi? Ciu en la bancai contoi cae en la borso speculadoi, au en la gestoi de fratezzo cae en la prisorgo de malriciuloi? Bonvenon, caregei gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 31 de julio 2016. Fidu, ie Dio, cae vi shangios la mondon. Dum la meso por la fermo della monda tago della Junularo de Cracovo, en Campus Misericordie, quies varmis ge junuloi e la tuta mondo, du milionoi lauchelcai polai amas informiloi, Papo Francisco cimatene lancis defion alla ge junuloi por la construo de mondo de pazzo cae de justezzo. Dum la tagmes Angeluso, li annonsis che la venonta monda tago della Junularo ocasos en Panamo en 2019, por la unua foio do monda tago della Junularo ocasos en Centra Americo. Iesuo zelotas por vi ciam, Iesuo relevas vin ciu foie ciam vi falas, cae li amas vin malgrau viai malfortagioi, cun li vi povas shangi la mondon. La alvoco de la Papo adresita alla geiunuloi en Campus Misericordie de Cracovo estis tre clara. Por Iesuo, li aldonis, neniu estas mal supera au fora, neniu sen signifa, sed ni ciui estas shatatai cae gravai, vi estas grava, cae Dio calculas ie vi, proti Io chio vi estas, ne pro tio chion vi havas. Por liai oculoi tute ne valoras la vestagio chiun vi surportas au la poche telefono chiun vi usas. Ne gravas ciu vi estas l'aula modo. Vi gravas por li. Ne haltu alla supragemoi della aferoi. Vin detenu de mondumei liturgioi della shaino della schmincagio della animo por aspecti pli bonai. Male bone instalu la pli stabilan connecton. Tiun decoro chiu vidas cae transdonas la bonon sen lazigi. Cae tiun gioion, chiun sempage vi ricevis de Dio, sempage donazu, char multai attendas gin. La monda tago della Junularo comencigias hodiau cae dauras morgau, heime, char tie, substrecis Francisco, Iesuo volas renconti la geiunuloin, ec de nun antauen. La signoro esperas che mese de ciui contactoi cae interretai babiladoi ciutage estu unua vize la ora fadeno della pregio. Fidu iela memoro de Dio, lia memoro ne estas dur disco quiu registras cae enarchivigas ciuin niain datumoin, sed gi estas tenera coro de compato, quiu gioias definitive forvisciante ciun nian spuron de malbono. Ni provu anca uni, nun imiti la fidelan memoron de Dio, cae gardi la bonon quiun ni ricevis dum la nunai tagoi. Post la svarma concluda meso della monda tago della Junularo, la Papo antau ol atingi la flughavenon por reveni al Romo, aperis por la quara foio e la fenestro della cefepiscopeio de Cracovo, ci foie ne attendite, por saluti la multa in geiunulo in chiui arigis en la fronta plazzo. Multeghe da dancoi por citiu cunestado, li petis ne forgesi pregi por li, li trapregis saluton Marian, donis la benon, cae fine li salutis, mese de applaudoi pol lingue dovisenia gis la revido. La Papo reatingis Vaticanon antau malpli ol unu horo. Ni revuu la eventoin de citiu apostola voyaggio al Cracovo occasinta in depostania lasta elsendo. Signoro, compatu vian popolon. Signoro, pardonon pro la multai cruelagioi. Gi estas la messaggio cium la Papo lasis en la honor libro de Auschwitz-Oschwienchim dum la cortuscia visito alla nazista concentreio vendrede. Tie li rencontro rakontis dec du transvivintoin de Shoahu. Poste la papo iris alla concentraio de Birkenau, kie li rencontis dudekvin justuloin de la nazioi. Kiel petis la papo, la silento kaj la pregio markis ciuin momentoin de cortuscia visito el granda intensezzo. Alia in cortuscia in momentoin oni travivis dum la posta visito, posta tagmese de Vendredo, alla pediatria hospitalo de Prokocim en Cracovo. Temas pri la plei granda pediatria hospitalo de la sudo de Pollando, kiu curatas ciuiare 200.000 infanoin. La papo salutis po unu quindecon da etai malsanuloi, caresante ilin cae lasante quelcain donazetoin. Ho, kiom mi volus che kiel cristanoi mi capablu resti proximai alla malsanuloi laula maniero de Jesuo, silentante, caresante, pregiante. La Parco de Bluonia en Cracovo, kie jam okazis la festoplena accepto ceremonio, arigis la gejunulo in vendrede vespere en la silento kaj pregiado por alia tradizia momento de la monda tago de la junularo, la cruz vojo au golgota vojo. Estu roluloi en la servado, estis la misio kiun Francisco postlasis la gejunuloi. Faru tion tra la vojo de la cruzo. La aparta penso de la papo en la pregiado iris al siria popolo kiu fugas el milito. Hierau la quara tago de la restado en Cracovo comencigis per la visito alla pilgrim loco kiu staras en Wagenivki, el kiu disvastigis la cultado alla Dia Misericordo. La papo salutis mallonge per improvisita i vortoi la ceestanto in dirante en la hispana. La signoro hodiau volas sentigi alla ni, des pli profunde sian grandan misericordon. Ni neniam foriru el Jesuo, ancau kiam ni pensas che pro niai pecoi cae niai mancoi ni estas la pli malbonai, tiel li preferas nin, tiel lia misericordo disvastigas. Ni profitu iecitiu tago por ricevi ni ciui la misericordon de Jesuo. Havu malfermitan coron, eliru el vi mem, fugiu el povoi della mondo. Ili estas la instigoi ciu in Papo Francisco adresis al polai pastroi cae gereligiuloi dum la meso, chiero matene, en la pilgrim loco de Sancta Johano Paulo la Dua. Jesuo desiras che la ecclesio estu eliranta, che gi iru en la mondon. Cae hierau vespere ocasis la nocta viglado cun la geiunuloi prescau 1.600.000 laula organizantoi en Campus Misericordie de Cracovo. La Papo, dum sia parolado, invitis iri laula voio indicita de Dio por rompi la timoin cae la terroron ciui estigas fermitezoin cae paralisoin. La geiunuloi instruu alla plen cresculoi cun vivi en diversezzo. Ni ne venis en la mondon por vegeti, por igi la vivon sofo, sed por lasi spuron, ca instrui alla granduloi della mondo, construi ponto in de fratezzo. Carega il gefrato, il mia programma estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.